atgādināt, ka visiem elektroskūtriem ir jābūt reģistrētiem CZT. Nemazāk svarīgi ir lietot ķiveres. Noteikumi nosaka ķiveru lietošanas vecumu, bet es gribētu ieteikt šīs aizsardzības lietot visiem velobraucējiem, visiem elektroskūtru braucējiem. Jaunie noteikumi arī nosaka maksimālo braukšanas ātrumu, kas nedrīkst pārsniegt 25 km/h, un tas attiecās uz elektroskūteriem. Par brauktuvi drīkst pārvietoties tikai vietās, kur maksimālais ātrums nepārsniedz 50 km. Mēs no savas puses noteikti gribam atgādināt jebkuram lietotājam pārbaudīt savu transporta līdzekļu tehnisko stāvokli, noteikti pārbaudīt bremžu stāvokli, vai tās ir kārtībā. Esot ielās, noteikti parūpēties par to, lai mēs nepārsniedzam ātrumu, lai mēs pārvietojamies droši un mēs netraucējam ar citiem satiksmes dalībniekiem. Elektroskūteri noteikti ir viens no riskantākiem un satraucošākiem stāstiem mums, un arī mēs esam ļoti daudz dzirdējuši no ārstiem par negadījumiem, un arī mēs, kā apdrošinātāji, diemžēl saskaramies ar diezgan smagiem gadījumiem, kas ir izraisīti tieši dēļ neapdomīgas elektroskūteru lietošanas.